Sişen bögünü Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekçiler partiýasy döredildi. 21-nji awgustda Aşgabatda geçirilen gurultoýda partiýanyň düzgünnamasy hem kabul edildi. Resmi medeniýetiň berýän maglumatyna görä, gurultoýa 300 töwereki adam atnaşypdyr. Onda partiýanyň merkezi geňişiniň agzalary we başlygy saýlandy. Şeýle-de programmasy tasdiklandy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Gurultoyun basında Türkmenistanın Senagatçılar ve Telekçiler Birleşmesinin baslığı Aleksandr Dadaev çıxış edip, yurtta tədi bir tiyaz partiyanın dörüdülmeginin kutladı. Ol munu yurdun tarihindaki mühüm vaqadi pəsiyetlendirdi. Tiyisən ve günü geçirilen gurultoyda partiyanın merkezi genisinin baslığı hem bellinildi. Ona bir neçe dalaskarın arasından Uraz Mehmet Mehmedov'ın saylanandığı xabar verilər. Mart ayında Türkmenistanın hakimiyetleri yakın gelecekti. Tezde iki siyasi partiyani, yani Agrar Partiyani ve Telekçilerin Partiyasını dörütmek boyunca tayarlık işlerinin alınıp barilandığını meyelim ediptiler. Türkmenistanın prezidenti Gurbanoly Berdimuhamedow 12 fevralda geçirilen prezidentlik saylovlarının öňü sirasındaky kampaniýasynda hem özüniň täze partiýalary döretmegiň we garaşsyz medeniýeti ýoly goýmagyň tarapynda çykyş edýändigini aýdypdy.
Ýurdumyzda täze partiýalary döretmek we garaşsyz köpçülükden habar beriş terişleriniň işini talaba laýyk guramak ugruny hem çykyş edýäris.
Berdimuhamedow çykyşynda döredilmeli partiýalaryň maksatlaryny hem belläp geçdi.
Yöne biz halkımı cevizleştirecek adamlar bir karar vatanımızın bundan böyle yaptı gülleb etme uğruna ahlas olem tutanyerli vehmet çekmeye ruhlandıracak parçaların veri olduğunu hem belirlemek isteyen.
Şu ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Mejlisi siýasy partiýalar barada täze bir kanuny kabul edipdi. Soňa çylny ýurtda siýasy partiýalary döretmekligi we ulary hasaba almaklygy degişli hiç hili ýürüýti kanun kabul edilmändi. Mundan öň ýurtda ýeke täk resmi siýasy partiýa, ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy bardy. Bu partiýa 1991-nji ýylda döredildi. Ol Sowet Soýuzy döwründäki kommunistik partiýanyň mirasy düşürdür. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ýol başçysy, ýurdun prezidenti Gurbanoly Berdimuhamedowdyr.